Пана Пелінга не заарештували. Немає ніяких підстав. У нього чудове алібі на критичний час. Безперечно, він невинний. Ці слова дійшли до свідомості пані Мацман. Беттен знову спробувала звестися і знову рішуче спротив лікаря Торсу. Він підбіг і, взявши її лагідно, але міцно за плечі, вклав на тапчан. «Лежи спокійно, Беттен. Тобі справді не можна сидіти». Цього разу жінка слухняно опустилася на подушку. На її напружене обличчя наплинув вираз полегшення і спокою. «Це правда? Уве цього не скоїв?» «Не міг зробити», – терпляче тлумачив Юнг. «Наразі Уве Пелінг поза всякими підозрами. Муситиме відповідати лише за те, що поранив вас». «Не хочу, щоб він відповідав за те. Це була тільки моя провина». Проте звинуватять чи ні пана Пелінга за тяжкі пошкодження тіла вирішить прокурор. Слово чести, це вже не моє діло. У своєму рапорті я подам тільки факти. Ваші свідчення перед прокурором також матимуть велику вагу. А зараз я хотів би поговорити з вами про інші справи. Пане полісмейстере, втрутився Торсу, звертаю вашу увагу, що моя пацієнтка в дуже поганому психічному стані. Вчора її серйозно поранили, була в шоку. Допіру півночі я зміг дати їй заспокійливі засоби. До того часу мучилася фізично і психічно. Потім заснула. Сьогодні вранці прокинулася і тут же дізналася, що вбито її чоловіка. Новий шок. Тож я рішуче вимагаю відкласти допит. Я хотів не допитувати пані Мацман, поспіхом виправдався Юнг, а лише трішечки побалакати з нею. «Дядечку, не придурюйся», – крикнула Беттен. «Можу розмовляти з усіма і про все. А можуть мене й допитати». «То питайте, про що хочете». Торсу знизав плечима і підійшов до білого столика, на якому стояв його чорний лікарський саквояж. Узявшись пальцями за його ручку, він сказав, «З медичного погляду заявляю, що пані Мацман не у відповідному стані для поліційного допиту». Полісмейстер Юнг знехтував цю заяву і знову спитав поранену, «Ви готові відповідати на мої запитання?» «Так». «Пробачте мою поведінку. Постараюся вичерпно відповісти на все, що ви мене запитаєте». «Дуже дякую. Почнімо з простого і суто офіційного. Вчора між 22 і 23 годинами ви не виходили з цього приміщення?» «Теж це було неможливо», – підвищеним тоном відповіла Мацман. «Гляньте на мою ногу», – кивнула вона на бандаж і дроти. «Ви ж, мабуть, не підозрюєте мене у вбивстві власного чоловіка?» «Я нікого не підозрюю. Повинен тільки поставити всім оте формальне запитання. На нього відповідатимуть усі мешканці цього клубу. Так мусить бути». «Якщо йдеться про Беттен, – долучився лікар, – можу вас запевнити, що з цієї кімнати вона не виходила. Це фізично неможливо. Зрештою, я весь час перебував з моєю пацієнткою. До часу, коли подіяли прийняті опівночі заспокійливі засоби, я не покидав її ні на мить». «Тобто до якого часу?» – чемно, але настійливо спитав Юнг. «Беттен заснула близько першої ночі. Я почекав ще хвилин 15 і вийшов на двір подихати свіжим повітрям». Торсу й далі бавився ручкою свого лікарського саквояжа. «Спасибі», – кивнув головою полісмейстер Юнг. «Ви, пане Торсу, дуже мені допомогли. Тепер», – звернувся він до жінки, – «я б хотів, щоб ви сказали мені ось що. Ви не здогадуєтеся, хто міг убити вашого чоловіка?» Мацман спантеличено глянула на нього. «Хто вбив Егіла? Та хто б його міг убити? Не знаю, звичайно, спершу я думала, що...» На мить вона замовкла, прикусивши губу. «Ви ж знаєте, що я думала? На щастя, це виявилося неправдою». Юнг притакнув кивком голови. «Дуже добре вас розумію. Знаю, кого ви підозрювали. Втім, це природно. Але тепер, коли ви вже знаєте, що ваші підозри були безпідставні, чи не зволили б ви задуматися над моїм запитанням? Може, ваш чоловік боявся чогось? Може, мав якихось ворогів?» «Егіл мав би когось боятися? Не думаю. Він був такий упевнений в собі, такий упевнений». Не задумалася на хвилинку Беттен і рішуче сказала, «Та ні, Егіл не боявся нікого на світі. Це було не в його стилі. Він був твердий горішок, дуже твердий. Часом мене це навіть лякало». «А вороги?» – нагадав полісмейстер. «Чи були в нього вороги?» «Вороги?» «Не знаю», – розгублено розвела руками жінка. «Напевно були, адже він провадив так багато справ. Та тільки дуже мало знала про його діяльність. Справді мало, знаєте, в її голосі відчулося заклопотання. Я була йому жінкою всього місяць. Егіл не втаємничував мене у свої справи».